samanta sagalu kaga balonta aye balonta ke farisilu kaga balonta aye balonta egiri chedenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana bosenya fampe kaga balonta balon mana ba kunya fanno kaga balonta Coronia from Fair Faga Balonta. I Balonta, Jafari Silu, Kai Balonta, come on, Nebona.
Ani tano ni kodi au maa munu segoni no mu ye joliba fm alela amba fo kakao bisimila anga farkulo nyanaje ale keneka bi sa amena kuma mu ye 4e journée éliminatoire kan coupe d'afrique maroc 2025 amena anda do la mali chedun uyuka boko nani nanke mu ye kunu gine bisoko fino bolonta okoni bana flani bina fu ani fu Championnat national na le kanga damne ni super coupe Ben Omar Sié anyaba la kafo kunu fédération malienne de football ye bataki kurabo kafo ko muye super coupe ye nale kun dogo dalendo sibiri nata octobre kalo kleta ani konoto ko fene bora dogo korotuguni
mamadou jaram benie
Tournoi de montée en Ligue 1 mouye Moussoula Kaou Fanfe au Barou Benassi 5 ans katamne ni octobre kalo kle mouga ane nani fokatase kle bisabama poulou konou bora jombe poul a la jombe poul bela compétition yere abena organisé togodi amena andado la nini antabole bi joli baswar ale konolala amba foko akaw bisimila alsa Wala sa kaseka emisyon yin akseka alame au ni au balmake ni au dinke Abdul Dambele nedebe mikro la nkerefe sa studio kono yano ni mchake nyogon Abubakar Togo alefenebe yano Abubakar inikli
Abdullahi dedo Abdul
Abdullahi
Togo
Togo Abdullahi Abubakar goni
ah.
Abdul
Abdullahi
Abubakar
ni
bekele
ok nyafo mais il faut
oui
ka Moussa Sanogo fo donc am se ka fo anga lamene bela djeklu yene anga farglo nyananye ni koné a kené siglé kougou bismillah kou sokolento mi djodwa fm au sanfelala
folika omera nega krafé djuru obé Moussa Sanogo bolo muta aleni dédé bi oluma se ka mouye studio kono la soro komi anya fo nyana tenen dou tugamuna olu kɔni fari mandi u la an be a ɲini an lamɛnjɛkulu bɛɛlajɛlen fɛ u ka jɛ ka duwawu kɛ mun ye mutaga ani dɛdɛ ani banabanatɔ bɛɛ lajɛlen ye walasa tɛnɛ wɛrɛ u ka se ka sɔrɔ studio kɔnɔ yan nɔ ka se ka aw kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ ale la Musa Sanogo an tɛ duman dɔɔni namɛn fɔlɔ yani an k'an da don an ka bakuruba fɔlɔ la
Mali dembe fe no ka jamana
Adjustmento kuka bolontan walasa kupu kaseka na walasa ika seka taka kupu tanyoro la oyaye kafo I kalifiera folo kaseka na phase finale au Kenekan
right.
Am seka fo kunu 4e journée okoni o barau kumesina Mali alebe bakuruba ila groupe ila kunu ani Guinea Bissau angume match retour la bisu yeno
right.
Tolantan koni alebana flani bina
oh.
Fu ani fu ni wati na eske Mali amse ka foko anye anga 7-0 wa
Abdul 7 koni ankum bologo kunu ankun nga o soro me malheureusement 7 ma soro folo
7 ma soro folo
ma soro le parce que nuku siraka gagne kunu o koni o kele no ga bi soro ka do kan elim kan 2025 Maroko fi akanga ke o bi soro le donc malheureusement amase ka gagne kunu
amase ka seba ya soro bolantan koni amase ka fa bana flani bina
afala wa kun bana 0-0 parce que match ni regulera amase ka fo et premier mi-temps na Mali amase ka hal et occasion nyene mayere fenge
awo
occasion soro mi mi se ka ke bidoy donc deuxième mi-temps na fana bon Tom Saint-Fit anga digil kramo akoni changement kon ke changement ngone amase ka fo anyana don parce que au changement qu'elle au occasion chama chama solo malheureusement ma c'est pas concrétisé mais occasion chama chama gon solo là mais ballon fana a bradier bidé
ah
bon bin de masoro
bi masoro
mais
am c'est pas faux ni tout l'entend hier ta ka jatemine et Mali aller koni ye yele Mali fladrone que volontan d'amener là ni volontan corolé ni ta ko jatemine aya d'amener ni chérin tan kile munu ya juma temelen ba makoya no Tom Saint-Fit asile biso o tchadin ta anekelena ay maflade yelema Musa Djenepo aleni Lassine Sinayogo o le yu joro di muye Mamadou Sangare ni alebe wole ko goshi aleni muye Lassana Koulibaly chamanche bolokono amse ka fo o hukum kono la bolontain ama se ka ni kura chama masoro bolontaina komi bora ka fatu na premier mi-temps Mali koni taranyefe an corner chama soro mais moi situation standard ou nazaro wa photo gamna o concrétiser li bika gele ya malima ni doue bolanda moderne ta gajete mene bi am se ka fo situation standard nunu ko lu debe mabo bolula ko djum am baro dona na tawla te gede karam ko croado ante green ka anto aka ka fo kuni kaini mai parce que to munu kumeno système de jeu do bolugolo aklina do bolula merina do bolula Tom Saint-Fit devait karam ko kura do
eh
hey. Flane aka machi flana nebe ni machi flana ndi
oh.
Al nasra e bolontan to flana nu nge
eh
hey. Et première journée deuxième hey. Journée ke de fait même ke amalisi bo
eh
hey. Ante adata ine ti o jati aka performance ou la nebe ni flade jati mina aka performance ou la boko fla ni ene re nyinga victoire kele flani bin kele am se ga don ka fo Mali en chance ka bon bi alsa mouye katara qualifié katara Maroc en abakurba reni ataka jatemine
eh
hey. Et akobe chogodi
bon nao jatemine et pulin kon nangoni Mozambique alebe crucien be alebolo ale debe pulin nyefesa donc malibe tu ale la crucien fanambe mali fanambolo donc comme Mozambique ka bi don ta charani malitae donc ore kama Mozambique be blaunye donc no borala mi Guinea Bissau e kurunan be alebolo alebe na sabanana donc ka datuguni eswatini kuru kelembe alebolo
kuru kele olukoni olutina Maroki unye la fonu tara tourisme na sa sino koni volontan koni na koni
volontan do amse ka fo miracle miracle be ko
la ni kuru woro fara oluka kuru kelen a o kuru olon vlare olute kun auna
ah amano ko
ute kun Mozambique la
Mozambique la
o koro ba ira koni oluka Maroc ta koni o banape o amse ka fo kunu tolantan bane mu e biso ko fe no an chake nyoron na le officier médiaye fédération malienne de football kuna la nere dinkedu laji adaman koni ale koni kumakando uchi ama ambeje ambedegre kramogo Tom Saint-Fil ambale la main ambesengana
j'ai vu une équipe de Guinée-Bissau qui est très bien jouée très agressif, avec beaucoup d'émotions, une équipe forte avec beaucoup de qualité. Et au début, on a des problèmes de jouer notre jeu. On n'a pas contrôlé comme on a veut, mais on a créé quelques occasions. Deuxième mi-temps, la plus grande occasion pour moi, c'est 5 minutes. Dans le deuxième mi-temps, on a 3 tirs, Yves Bissouma, Bilal et je pense Aliou. Plus vite de tirs au but dans le 16 mètres, dans une action, on doit marquer ça. Et on n'a pas utilisé nos occasions qu'on a, mais je dois dire que mon défense a aussi très bien joué, Gigi, tous les défenseurs. Parce que aussi Guinée-Bissau a créé de bonnes occasions, mais notre défenseur a bien joué. Match nul, c'est pas qu'on veut, mais on a 8 points. On joue à Mozambique et à domicile contre Eswatini. Quand on gagne un match, nous sommes qualifiés. On doit attendre. On a espéré qu'on peut gagner ici et être qualifié, mais ça va être en novembre.
Ni ala sonama mois de novembre kon na koni mwe 5e journée ale ni 6e journée olu koni baro bena sigi 5 ans de gre kramo wale boraka foku Guinée-Bissau ou fene bolonta Mali occasion chama kri mais amase ka mwe chelu soro ou fene be bolonta na ma me klen ha foto na bolonta koni fleni be sagwe supporter be sagwe ikase ka mwe seba ya soro kasora ambe nyina jabito ko parce que Bolantana Djabi Savarero,
oui.
Sebaya, Flanimbi, Walma Ibina, Dog Nyakoro.
Oui.
Ambeyina Lutoko, Bebe Iga Sebaya de. Ambado Kafo Frafina, Eliminatoire Amano.
Oui.
Kunu Anya et surprise ou Chamankera. Sierra Leone et Côte d'Ivoire Gauchi. Mouni champion d'Afrique et Kuru Konantan et Côte d'Ivoire Bolo. Kunu Alnougu et Kuru Kelenzoro. Oukoume qualifié, mais Sierra Leone ou Gauchi. Oulubi Balmourla, Ghana. Mounana Mali Bouko. Et stade 26 mars konayano fla anikele gana yere fleni bi kunu soudan wuti gana ka pour la kuru fla drone de gana bulu mauku blawak la eliminatoire fleni souvent a manogo
hey.
An koni besa wuy ka se ka qualifier jona mais ni est tomba do ye gele ala bi iba donc a foki ka ekipu ou be ka doninge al no asoro kan wu chesri alsa ou be ka munke angana jo ala machi nani ama bimu onye koro oye belebele badoye anga akito uro fenela zini frafina tombado jatimne gana tombado anga coupe du monde qualification ani gana mkanga returge menia ya agelera kujung e gana ye antilimke stadi 26 marsila obala nyo toin bi ko uluga marok taga agle akaka gelen
yeah.
Iba donc avo en fenebe dola en impatienté en mois de novembre ango kono wala samui anga samata segoe ukaseka uka 7 soro kataka mui e maroko feno coupe d'afrique ale kenaka mumeta mui décembre 2025 kadu yeah. Janvier 2026 ale la toujours ameto biso en chaque nyoko laji adama koni aleye mui alsa kumaka mundama jigi jara mamadou sangare goshi fogata se salim jakitema ambe olufena lame
bo akil nambe nan tun na kuin gaine kase ka 3 points ka qualifier directement bo o maseka nyambro mais jeur be balontan ambe balontan la ñini kuin mui la ñini kuin de kana 3 points ka qualifier ala ke maseka nyambro donc alsa man concentré match to match fly maseka qualification sera chukumina bo pression ta la inafo e nyafie chukumina ame kuma nyon fedron atoy match fla de match fla man djija ka 3 points wala sam se ka qualification sera parce que o de la ñini re ka qualifier o de la ñini donc en mettant le club là m'en concentrer na la sonani et match sera tukuni amena ame jouer wala sam se ame qualifier parce que abé qualification inafo nyafie chukumina
sentiment mené là forcément ouais. Sentiment de déception hein. Comme en objectif que ga quand en qualification ta ya non mais malheureusement on pensait qu'en qualification sur un on est un peu déçu de ça, mais un point sur le Fénégal, ça n'a pas chillé. Donc il y a encore 2 matchs. Donc on a dit à Togo Bella au match gain pour qu'on se qualifie. Oui, bien sûr, qualification mieux sur le déjà contre Mozambique, on a essayé de Kosukubega pour qu'on puisse se qualifier. En plus, on a un match chez nous aussi, donc de toute façon, on a un match pour qu'on qualifier le prochain match là.
Pas satisfait dans le sens où on voulait prendre la qualification aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On a joué, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On a eu des actions concrètes. On aurait pu les mettre dedans. Et si on les mettait dedans, on aurait pu se qualifier. Mais Inch'Allah, il reste deux matchs, c'est ça? Un à domicile et un à l'extérieur. Et ça va bien se passer.
Ala sɔnna ma ko matchi tɔ fila minnu bɛ nali minnu kan ka kɛ mun ye Mozambikaw fɛ yen nɔ ale ni Bamako yan nɔ Stade 26 Mars la contre Eswatini an bɔra ka mun ye bɔlɔntannaw lamɛn an b'a dɔn k'a fɔ filanin bin a ma kɛ u yɛrɛ sagonako ye u kun miirila ye ka se ka sebaaya sɔrɔ walasa ka kalifiye yanni jurune laban fila ye ni ɲɔgɔn cɛ.
Abdul. Ni ye joueur ninnu ka kuma jateminɛ donc ne bolo ko an bɛ se ka jigi da o kan olu yɛrɛ y'a fɔ k'u b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que u ka se ka match fila tɔ minnu bɛ yen pour que u ka se ka gagné a fɛn u ka se ka don kani fɛn kɔnɔna donc n'a y'o jateminɛ an bɛ se ka fɔ ko an bɛ se ka jigi da olu kan olu ka kumakan kɔni fɛ.
An bɛ se ka an jigi da o kan halisa an ka to mun ye an ka samata sɛgɛw kɔ. An b'a dɔn maa ti fɛn sɔrɔ f'i ka ɲani an mɛnra mun ye Coupe d'Afrique ale nɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ timinanja fɛn kɔni n'i ka objectif ye mun ye fosi man ka mɔgɔ décourager foyi man ka i ɲina foyi man ka i dévier fo i ka objectif ni fo ale ka se ka atteint pour que an ka se ka étoile kelen sɔrɔ ka sigi an ka maaw kan an ka to an ka samata sɛgɛw kɔ an bɛ to toujours Coupe d'Afrique kɔni ale éliminatoire kɛnɛ kan. An b'a dɔn k'a fɔ quatrième journée kɔni ale baaraw banna kunu poule caman na jamana caman fɛnɛ olu y'u ka mun ye biye sɔrɔ ka taga Marokaw fɛ yen ka ban k'a sɔrɔ journée tɔ tora journée fila ye. Abdoulaye Togo an bɛ se ka o jamana ninnu dɔn wa jamana minnu ye u ka biye sɔrɔ ka taga Marokaw fɛ yen nɔ.
Abdul jamana minnu ye u ka biye sɔrɔ ka taa kani in na donc ka bɔ Marok fɛ. Marok mi ye organisateur ye pays d'organisateur ye fomi un pays hôte ale bɔlen kɔ Burkina y'a ta sɔrɔ donc a kɔfɛ fana mi ye Cameroun ye olu fana y'u ka biye sɔrɔ hali ni matchi tɔw kɔni bɛ yen donc ka se fo ka taa se Algérie ani Sénégal ani min ye Congo RDC a fɔ min ma République démocratique du Congo ale fana y'a ka biye sɔrɔ donc fo ka taa se Angola ani ka datugu ni Egypte ye. Donc nin pays ninnu kɔni olu ye u ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa nin kani in kɔnɔna kan 2025 donc hali ni matchi tɔ kɔni ye fila ye.
An bɛ se k'a fɔ kani kɔnɔna jamana 24 olu de kan ka ye mun ye kani ale phase finale kɛnɛ kan jamana 24 la an bɛ se k'a fɔ jamana 8 olu kɔni bɛ kɛnɛ kan ka ban comme an cakɛ ɲɔgɔn bɔra k'a fɔ cogo min na Maroc Burkina Faso Cameroun Algérie Sénégal République démocratique du Congo Angola ale ni Egypte olu kɔni y'u ka sɛbɛn furaw sɔrɔ ka ban ka se ka taa mun ye Cannes 2025 ale phase finale o kɛnɛ kan. An bɛ se k'a fɔ nin bɛ an ka mun ye Cannes ale éliminatoire ani chapitre nin bɛ o babu datugu an bɛ mun ye morceau dɔ lamɛn Musa Sanogo ale fan fɛ an bɛ segin ka na kuma mun ye Super Coupe Ben Oumar Sy n'ale bɛ saison dayɛlɛli ko fɔ. Au report amena andado babula
malibe kuku de ko ante sanu ko ante fini fe malibe kuku de ko ante fini fe ante foi fe malibe kuku de ko ante foi fe
Super Coupe nalebe munyi kera champion ale ni mamu ye Coupe du Mali ota ameseka fo olu de kan anyo soro saison damnela Mali la alebe trophée obe wole ko Super Coupe Ben Oumar Sy anya ye ka fo fin e barain ale kun bolo dalendo munyi Sibiri temele octobre kalo kletan anifla Fédération Malienne de Football unana uyi dati repousser kabla Sibiri natana Mungkana ben octobre kalo kile tan ani konotama kunu tuguni seven fura kura bora munke coupe du mali aleko super coupe aleko konna fédération malienne de football mo uka o seven fura la ukoko super coupe inkoni nalikun bolo dalendo sibiri natan septembre octobre kalo kile tan ani konoton okoni o bora dokoro akanga tan date kuramna o ma seven parce que au cas bataki là koko est reporté à une date ultérieure koni au korobaira
amadon
folo ou kon baira koni octobre koni tokono ko ameseka en signi super coupe tanien ameseka fo amadala super coupe nyere tanien ameseka fo togo nafa bade kumbe ala ningo ko nafa be ala ambaro super coupe abe ton flamme ni nyoronte bi mali kono bebe ou ka faden ado bebe ou ka rivalité do am se ka fo bi faden a positif de do ka fo ko nyango ya we fru fin do ote ni wo ko faden a positif a sera ka ton nou permete bi mali ale ka ton fla obe compétition africaine au Kenya joliba ase ale moue kera champion et salon Alebi Ligue des Champions aux phases de poule au Kenya. Amba donc kafo depuis 1997 ni kafo moro nana ligi au format yelema kake mouye phase de poule Mali tonchi maseka qualifié kana ale phase de poule la mais joliba assez oyoge Stade Malien de Bamako ale koni alebi coupe kafo la ameseka fo ale habitué Ningoko habitué do Stade Malien de Bamako. Oui. Ouye coupe inta en 2009. Stade Malien de Bamako ouye tagako woro de ke mouye coupe kaf ni ale phase de groupe ola. Oba ira ka foko olue habitué. Salon encore Stade Malien de Bamako ou éliminera mouye quart de finale la. Nini super coupe yi. Nini kuntana akun kaini ton flama Barça olu debe na Mali kumabo muye farafina ale Kenya na fora ko bi bolonte ka se ka tan championnat te ka se ka damne am se ka fo glein abi majoro anwa ton nunu ni ton munu bena competition africaine na am se ka fo a ton nunu a bela jeli olu ye baro damne ton nunu structure kafoko c'est ou ton nous structurer le locataire enka mais mon c'est ka tout à mes niveaux quel est soro ou qui n'a qu'un bolontan d'amener parce que ton mana structurer tout autour bolontan allez mettant gazon verti de sang fait c'est baya ou bedo en ori en a ton nous qualité boubla fin boula voilà ça casse casse n'y a fait mais championnat a connu à Dallas Alendo
Abdul
nini bara madame avec gele competition africaine kenega ngatombulo re
avec gele
parce que imana match amiko chaya tukutu le match amiko imana chaya tukutu aleni competition tikelin match amiko aleni super coupe tikelin tant que super coupe il m'attend championnat be d'attente oui parce que super coupe il reste là ko licence ko be ala pour que championnat ga damne il faut que tombe la tontan nani munu be championnat la nolu kan ka daminɛ il faut que a joueurs bɛɛ ka licence ka bɔ n'a fɔra ko olu joueurs ka licence ko ma bɔ o ye gɛlɛya belebele dɛ
o ye gɛlɛya
an bɛ se k'a fɔ an b'an sigi ni waati jumɛn ka fɛn bɔ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila o ye ko ye mun bɛ
maa jɔrɔ
a bɛ maa jɔrɔ surtout ɲina an bɛ competition ba kɛnɛ kan ni nin fɛn ninnu nana a bɛ an siran an bɛ a ɲini mun ye fédération maaw fɛ u ka nin ko in teliya bi ko ma saison fermée et puis aspect kelen fana bɛ yen nɔ togo n bɛ o fana yɔrɔnin f'i ɲɛna i b'a dɔn an ka saison u bɛ saison daminɛ u b'a reporter k'a reporter k'a reporter n'u saison daminɛra u bɛ tila ka na calendrier mun fana daminɛ i bɛ taa sɔrɔ programme calendrier nin a chargé-len ba de don ni effectif dɔw tɛ tɔn bolo a ka gɛlɛn u ka se ka rythme suit a bɛ jouer hali tɔn fitinin ninnu kan parce que CAFU ka sariya la waati dɔ de bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka i ka championnat ban ka bɛn ni waati dɔ ye kun jumɛn na CAFU b'o sariya sigi a bɛ a permettre association membre ninnu i ka équipe jumɛn bɛna qualifiée don ka taga mun ye Ligue des Champions na olu ka se ka o dɔn i ka tɔn jumɛn bɛ yen nɔ minnu ka qualifiée don ka taga Coupe de la Confédération na a bɛ olu permettre u k'o dɔn san caman an bɛ dérogation de ɲini ka mun kɛ k'a ɲini CAFU fɛ u ka semaine kelen semaine fila kalo kelen k'o d'an ma walasa an ka championnat an ka se k'o tɔ laban salon kɔni an ye championnat ban a délai kɔnɔ mais le programme était trop lourd programme kun ka girin tɔnw ma match fila match saba bɛɛ b'a dɔn an b'a ye nansarala a bɛ kɛ mais moyen b'olu bolo minɛnw b'u bolo ni joueurs sɛgɛnna joueurs ka se ka farikolo ka se ka lafiya fura bɛ farikolo lafiya mais matériels fana bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn bi olu tɛ an ka tɔnw bolo o gɛlɛya fana bɛ se ka na mun ye fédération malienne de football vraiment an bɛ a ɲini u fɛ u ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na walasa an ka tɔn ninnu minnu bɛ compétition africaine na tɔndenni minnu bɛ yen nɔ pour que programme kana girin olu ma saison kɔnɔ ka se k'u bila gɛlɛya ba la an bɛ a ɲini u fɛ vraiment saison in u k'a daminɛ a waati la walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka o tɔnɔ bɔ an bɛ se k'a fɔ nin de tun bɛ super coupe Ben Oumar Sy o report an tun bɛ se ka explication ani walawalali minnu kɛ aw ɲɛna o tun ye o ye sisan nɔ an bɛ mun ye son dɔ lamɛn Musa Sanogo ale fanfɛ an bɛna don an bɛna an da don tournoi démonté musolakaw fanfɛ an bɛna an da don o la. Tournoi démonté, moi et Moussolaka, on fait la deuxième division, la première division. Am se ka fo Fédération Malienne de Football toujours en météo aleka jabalala ou ye mou 7 fois bo ka se ka ton nou moun ke la champion ye région na ko fara bamoko era champion kan ou ye 7 fois bo kou lukla mou poule fla ale ni nyonche poule A ale ni poule B togo
hey.
Am se ka fo poule A la ame ton men soro poule A okonala la
Abdul ni tournoi de monté en ligue 1 ni musulaka ou fanfela bon a poule A kona ame Tigresse de Bougouni ale mimbe ligue de Sikasso kona ale be donc mi FC Tafing ole obe ligue de Kulikoro kon kona ka ta se fo FC Tiria de San obe ligue de Segude kona donc mi ye lakye AS A LAC ale be ligue de Tombouctou de kono donc mi ye poule B kon nanae donc ame Tigresse de Kayseroye mi be ligue de Kay kono ani AS Commune 3 o ye ligue de Bamako ye donc fukata se Badenya FC ma mi ye o be ligue de Mopti de kono
alors ame se ka foni baranu nu a bebe damne wati djume
donc compétition kon be damne Bamako mi ye octobre kalo okle mugan nani fukata se a be ban miye octobre kalo okle bisabama miye samba fla ani mugan nani konna
ok amsa for tour competition alebe damne octobre kalo kle muga ani nani ka ban mu akle bisaba okoni comment aye mu abloi togo ale boraka fo togamna e tonunu ni ataka jetemine champion de do comme chela kauta be togamuna champion Ligi Bela Jelenga champion ou bien la fédération ou boucle la poule fly. Si ça n'a poule A, allez ni poule B kon konalala. Ni mamou inkera jor folosoro poule A ou konalala. Tigresse de Bougouni, Tafin, allez kloukro ligi, Teria de San, ani Laki, ni mamou jor folosoro. Ou bien aka 7 fois soro katakamoui, première division, moussoula kauka, bolantan koni, oula. Poule B fene konalala, mouye Tigresse de Kay. AS Commune 3 aleni badenya de mopti o fena la ni muye joro folo fena soro o be aka 7 fois soro muye kata musola kaw o luka première division o konina amsega fokoni pulo a kon konala la ngon fena fleni mena dalu klendi mo rola kana foko e bugun ga ko ide amoge siga soka kade se sanu era badon an koni an aton ale be yele kata ga muye première division na
veyele
awo parce que tolantana ou de bambulu
et ton nous le tolantana ya
mena mu fiyana janaba jaranyo onate anga equipe la re bolantana ou yere de bebuni eh oluni la jate kelende olu bese yere de
nebolo ko munu nga kuluko ni be olu fana be sede parce que o sera ya ne
mu nga gele
o mando de chigase ya
o do de chigase ya mu nga gele o do chuga region la me o ma se anga ligi la flore nu na nga ligi kono si sano o be na do mu nga gele o ku ani commune 3 parce que tiraji la ngun jorolendo o yoro de la
donc afana be sera mo munu ya o fana be
go voilà commune 3 no ku kera nga pulla ang me se ka fami gele ya chama soro mais de fait donc commune 3 tanga pulla ni ala sona ma buguni koni alebe na muye joro folo soro ni pul ni kono la ni ala sona ma
kana nyina ko kulugoro fona ba ofene
mana mu fina kulugoro ugnga kubumta wo soro ka ba ugnga super kubu asimi goitare
ah mu ngomu ne olut ota fana oluma no gore kana ka bo kulugoro kana bo ka uchia kata kuputa kata nae amano gore
amano gondo ni amse ka fo koni ni muye ankoni ka Sina tolanta musulaka olu fanfe ni ambe o babu datugu ambe ta sanugo fanfe ambe singana basketball stade malien de Bamako alekoni aka 7 fois soro kataka mui elite 16 o kenekan o 7 fois soro la togodi amena anda dola kana o wala wala au nyena kone manina jangundina aya nemi anga gansa Comme il y a fort, il y en a tout comme ça. Stade malien de Bamako, allez qu'on y est, mais basketball, au Canada, parce que n'y a pas de stade malien de Bamako, Nama, voilà, voilà, Chama, y a clé, Betaramu, Sina, Tulantana, Nimon, y est, sans fait, tu es, Zena, stade malien de Bamako, ou Bora, Mui, Kaseka, Mali, on sera fort, stade qu'on me fort, mais. En vrai, quand faut compétition en Canada, ni star malien de Bamako c'est bien. Entre parenthèses, d'obéir Mali devait c'est bien. Ou bien en gros drapeau, ou des bleus, vert, jaune, rouge. Star malien ou pour acca en Kumabo, Libye, Kaufino. Ou taramu et basketball, ambe anyafo et ambe c'est qu'afo. Comme c'est natolantana, compétition africaine betugamna basketball ni fait n'est bête entouré là. Aklinai allez nana moué. NBA, États-Unis, fin ballon basket, car la coro monu kumbi yeno farafinato ona olude na nanini aklinae uni FIBA Afrique, uka tegedi nyoma kona lala una nanini competition. Competition infine become Ligue des Champions et senatolanda na tugamna parce que tila abekom tini. Maintenant pour que competition étape pour savoir de do, étape pour follow ou become éliminatoire. Maintenant, le stade malien, ou tara ou de la Libye, ou fait non. Ou qu'on y est, Kouloula, ou qu'on y est, ton nanindi. Ton saba, ou de be qualifié kana, moui phase flanana. Parce que phase flanana, ou fene be non, kana, là-bas, phase sabanana. Phase flanana, qu'on y a, m'sika fo, stade malien, ou tara Libye, ou fait non. Ou ka poula, moui est, ton kele, ou ma se ka déplacement soro, kataga Libye. Ou bato ka fo, ou lou moun kme keneka. Am se gafo okunga seven furako koni o latigale kundo kene kan stad malien mo wi sebaya kele ani bokabin kilenge sisano o qualifiera kataramu elite 16 la elite 16 la sano tontan ani woro o debeno koma atoko bitugamna elite 16 mena o tontan woro o lubekla jamana flade ni ngonje fazi kele jamana groupe fla olube nyo soro Côte d'Ivoire groupe tokalendo oluk kanga nyo soro soit obeta Rwanda soit obeta nyo soro Caire Égypte kauka fino sar malien koni olubena muye Abidjan kau olufia Côte d'Ivoire encore yano elite 16 obedamine muye novembre kalo kle duru kaba novembre kalo kle tan olasa ni sar malien na sera ka joro folo flasoro we qualifier kataramu final 8 la final 8 o anglela o echegi mena o phase laban o beta mu kigali uranda ka ofino amadon kanye fokanya amano a la famiali yoroni kele amano me anga jam ko jamga amna sega andado mu basketball ni alela mau ka sega fam parce que femme de fenêtre maouka donc à fond Mali tondobé à Kenekan salon aya y ka fo moyen financier ko la stade malien allez ma se ka qualifier allez ma se ka taga sinon a qualifier le groupe parce que ni kriga jamana champion dron il veut qualifier directement ka taga allez là stade malien ma se ka taga ka sababu ke moyen financier mais nyina koni oui tara Kenekan oui la ben chama ke ni ala sonama duna anataula amina andado basket ni tola kaseka o wala wala pour que kaseka jamuka en kunche sa amena to anga beje farkulo nyana je amena do ola me yani anga dado o babula ame me son de la mer sanoko fanfa ame singana
yeah jorou so de un mechu ola
anaga
isa na manya kame nyonde me
ayajija
anaga isa
anaga isa
ayau chesi bi anaga isa
ayajija anaga isa
ayau jija anaga isa
anaga isa
yeah
ayajija anaga isa
aso godu nda makile na ku
ambi mwe foli di wenzin du koma ni wati na commune di mandé ale konolala malamina dumbia ale ni drissa jani olobeka aname mwe commune di mandé o konolala antebo commune di mandé kononi ama anre chaque nyogon ale fo muta traoré al nasro ale fari mandala ni wati na amodo koni tenaware ale re minake mwe micro ina kaseka jamukan ka o présenter awla amena anga beje farkolo nyanaje okonna muy super coupe petro bama katika ofeno o final ba okoni tana munkera kaben dimashi temelema kati ale terrain croix la o terrain croix o muy kati terrain croix la e terrain muto e Salif Keita Domingo amse kafo o final koni o tana yin kati Super Coupe Petro Bama Ningui attaque folle katika ofeno final la sa muy numorila aleni tomini koro olude kun karleme nyogona polantan konin beta ban flanin bina fou anifu mais muy tomini koro alebina sebaya soro goila muy numorila ka nani anifla kene kansa muy Petro Bama ale yere directeur général Cheikh Oumar Karanyara yani anga kuma barani tengu alela amba lila me amesengana
ni a prime edition ekati pedro bama e vacances football ya be bamako abe sigaso abe kai abe segu boni kati ta e o yake ni a prime edition vraiment ici wa sara ko spray ay jama e public bora et puis accord a kera ke dans le fair play o re jara pedro bama e cosme et puis ama la jaya me genesi accompagne toujours ama fo kati ka uye ni ko hakil to pedro bama la nala sona pedro bama go accompagne o ka discipline chamala pedro bama ka la ni fe mo e toujours ka genesi be franyo ko haibi
ko Petro Bama koni aleka la nyini kaseka genesi franyonga Petro Bama aleka la nyini feneti dore kaseka farkulu nyanaje kaseka utanye okumune konala la munyi Joliba Sport anga ekipu ansera ka wili kasekene kan Barça doni dona nataula Petro Bama aleni muyi Joliba Sport ulukanga tegedi nyongonya do barau sigi 5 ans ure okum konala la sa anwili la kasekene kan Petro Bama beba donc afo farkulo nyana jekoni malikono ni wulila kase uma ukase mwi uka demain mwi ube oke awi wala sa akwase katanye ure nyana tige kona lala amse gafo Joliba Sport aleka ton fene an wulila kase uma angoni beka uka jabi uma kono angoni baraw damne folo yani anga jabi ambadon kafo Petro Bama koni ni ala sonama ubena ni emission kana kokorma dono nokara muna mbesekato ali retransmission ni championnat damnera antiseka o damne Joliba FM alesanve wala sa auditeuru ulukaseka championnat o jabusra ambado kafo Petro Bama ali ni fédération malienne de football tagadi nyoroma dobe uluni nyoronche e abouak ablay togo nera koni mega ige abouakare bi o koroba ira warma koni ha koma atestijo koni anu meka ale togo ke itogo am se kafo munk me ambolo bi kase an lame jekuluma ode ku ni ante bo kuma la ka soro amadu tum grobugu ame foli di muy Sidou Traoré ni pebale wole ko Sidou nege ale koni ka chake yoro o benendo muy tumuro volontaire terrain do beno ko bo treni e ka nega kolon tonendo o joko fe entin tek ambe Cheikh Oumar Traoré ale école maîtrier muy Prosper Camara ola abe muy pisco pédagogue do amba le fenefu Joliba Sport koni ati foako ale sisano ni asekeseke no aka kuma barani tengunende akulo la Joliba Sport la ibita soro akelendo ka téléphone kon bla muy Joliba Sport la ka aka radio bla ola ante boka soroni yera mafuli di bonje ka ofena male
ah me pointé ka ufo mais meta fo bangoni
fo bangona
mi aminata de desugo mi a farimana la kosobe donc ambe ala de ala ka nokoya na mbora ya meta wenzendugu ka munta ka traure ka fo ka douka ye ala ka fari ka nokoya ka banay ka bampu ami ata katifana
am se ata kati mo anok mo na fo ne redinga be kati Musa Jara ale fene fari mandala anga nga do fene ke ale vraiment ami do ke anga banana to bela jeli Musa Aidara na le be chaka e rigila yan fene o fene fari mandala an woni ana fo auditeur nyana sa sanogo mun kone joli ba sport equipe ni bana ko embeto amna ana mena daga wolon vla do nyini an rebe to ko jimi dongo do soroma wala sa an ana se ga bi sino banay ni fanga do ne do jeli passport equipe era kan Musa Aidara fene na le be regila ale fene fare mandala bi ambe do ok de ke mu an ga banamna to ale ni banamna to bela jeli ala ka no ya ke uye ala ka ke fare jaga boy
amina
ala ka la fiadi bela jeli ma amado watim do amano wati ga gelen sisano ni fare kan fene fara lokan obe gelaya Musa Sanogo ni be fusiri bi anga joli ba sport alela mun ma mbolo ka seka odi awma ode kuini amba fo akan be tenen wore ni nege kanye tan ani fla no temara ni minute tan ami nyoro soro joli ba fm ale san fe far kulu nyana je wore ale emission o kenekan akan be
Balonta, balonta, nanu, ay, balonta, tamone bona.